دجو استندروار مردیتا ده میر سوینن والت رادیوس اوروپایلیر پروگرامی نو جون شیپه کشتوار کوسوس یو فلاسیم گا ستودیویا چندروره نو پراگ اون یام البانای سوفی ده دوتو یمه یو جا 30 منوده به تردشمه نو کتو ادیسیون ندر تو تیرا دوتو ندیچنی یه پد وردیکتی پر راستین کلیچکا لیمه ای ده تو تیرا شپالن تو پفایشم Dalin para gjukatës hetuese në Maqedoni të arrestuarit për vrasjen e 5 fisht, 5 nga ta akuzohen për terrorizëm. Mbetet i paqartë organizimi i zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Shqipëria miraton legjislacionin që e lejon Bashkimin Evropian të kryejë hetime për trafikim organash në këtë vend. Presidenti Barack Obama thot se koha e luftës po mbaron dhe Al-Qaida është para disfates. Për këto dhe zhvillime tjera mëllësish në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok informacionës që i ka përgaditur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Trupi i gjykues i gjykatës së qarkut në Prishtinë ka shpallur të pafajshëm të akuzuarit e rastit Kleçka, deputetin e Kuvendit të Kosovës Fatmir Limaj dhe tre bashkëluftëtarët e tij, Nexhmi Krasniqi, Naser Shala dhe Naser Krasniqi. Prokuroria ka akuzuar Limajn dhe 9 ish-pjesëtarë të UÇK-s për krime kundër popullatës civile gjatë luftës së vitit 1999. 6 të akuzuarit e tjerë janë shpallur të pafajshëm më 30 mars. Holësi të tjera do të mësoni në pjesën e dytë të emisionit. Shqipëria ka hartuar legjislacionin e nevojshëm për t'i dhënë Bashkimit Evropian të drejtën e hetimeve mbi pohimet se një numër civilësh të burgosur gjatë luftës së viteve 1998-99 në Kosovë janë vrarë kurse organet e tyre janë shitur.
Ne jemi shumë të dërsuar të jetohet me seriozitetin më absolut, ndaj edhe ne i propozojmë parlamentit një ligj të veçantë për t'i njohur çdo autoritet që ka nevojë ky grup hetimor për të bërë hetimin më të plot në Republikën e Shqipërisë, në çdo skaj.
Ka thënë me këtë rast kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Bashkimi Evropian tashmë ka themeluar një task force për të kryer hetimet në krye të së cilës së gjendet prokurori amerikan John Clint Williamson. Qeveria e Gjermanisë ka marrë vendim për zgjatjen edhe për një vit të mandatit të forcave të armatosura në Kosovë, të cilat ndodhen në përbërje të KFOR-it. Vendimin e sotëm të qeverisë deri në fund të muajit duhet ta konfirmojë edhe Parlamenti Federal i Bundestagut. Lëvizja Fol ka hedhur një varg kritikash në drejtim të kryeministrit kosovar Hashim Thaçi, duke e akuzuar atë se nuk po bën asgjë për pjesën veriore të Kosovës. Kryeministri i vendit qëndroi me ditë të tëra në Shtetet e Bashkuara, por nuk qëndroi as edhe një orë të vetme në Zveçan, Zubin Potok apo Leposavić, thuhet në komunikatën e kësaj lëvizjeje. Sipas Folit, Thaçi ka qenë shumë i përkushtuar në zgjedhjet për kryetar të Ferizajt, ndërkohë që një përkushtim i tillë nuk është par për veriun e vendit. Të paktën 11 persona kanë humbur jetën në përleshjet pranë Ministrisë së Mbrojtjes në Kairo. Ato janë zhvilluar ndërmjet sulmuesve të pa identifikuar dhe protestuesve të cilët ndodheshin para Ministrisë për ditë të tëra duke kërkuar fundin e sundimit ushtarak. Partia qeverisës e Hungarisë ka zgjedhur aleatin e ngushtë të kryeministrit Viktor Orban në postin e presidentit të ri të vendit. Janos Ader, antari i Parlamentit Evropian dhe bashkëthemelues i partisë në pushtet Fides, është zgjedhur për një mandat prej 5 vjetësh. Ai pason Pal Schmidtin, i cili ka dhënë dorëheqje muajin e kaluar. Qeveria e Austrisë ka bërë të ditur se do të bojkotojë ndeshjet e futbollit të Euro 2012-s në Ukrainë për të protestuar trajtimin që i bëhet në burg ish kryeministres ukrainase Julia Timoshenko. Ministri i Jashtëm Mihail Spindeleger tha se asnjë zyrtar i qeverisë austriake nuk do të ndjekë ndeshjet që do të luhen në këtë vend. Gjermania po ashtu ka thënë se po shqyrton një vendim të tillë. Statistikat e reja tregojnë se papunësia në eurozonë është rritur në afro 11%, çfarë është niveli më i lartë prej se ka filluar përdorimi i monedhës euro në vitin 1999. Analistët thonë se shifrat e papunësisë reflektojnë rënjen e ekonomive në eurozonë në kohën kur qeveritë po ndërmarrin masa të ashpra shtrënguese në përgjigje të borxheve në rritje. Ndoqët, bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si dëgjuam dhe në hapje, procesi gjyqësor i njohur si rasti Kleçka ka përfunduar sot me shpalljen e pafajësisë së Fatmi Limaj dhe tre bashkëluftëtarëve të tij nga trupi i gjykatës së qarkut në Prishtinë. Limaj ka falendëruar trupin gjykues për siç ka thënë ndjekjen e drejtësisë dhe jo agendave politike. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Katër të akuzuarit e rastit Kleçka, Fatmir Limaj, Nexhmi Krasniqi, Naser Krasniqi dhe Naser Shala sot janë shpallur të pafajshëm nga trupi i gjykatës së qarkut në Prishtinë. Trupi gjykuesi përbërë nga dy gjykatës ndërkombëtar dhe një vendori ka liruar këta të akuzuar, të cilët prokurori Euleksit Mauricio Salustro i kishte akuzuar për krime lufte. Vendimi për pafajsinë e katër të akuzuarve sipas trupit gjykuesi ishte sjellë me arsyetimin se nuk ka pasur dëshmi të mjaftueshme, të cilat do ta vërtetonin fajsinë të akuzuar. Fatmir Limaj pas shpalljes së pafajësisë së tij ka thënë se vendimi i trupit gjykues edhe një herë vën në pa faktin sipas tij se lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës ka qenë e drejtë.
Besoj që përfundimisht të gjitha ata të cilët kanë pasur pafajësisht dilema deri më tani, më pas 12 viteve. Besoj që kjo ditë sot dhe ky vendim të ngjan edhe çfarë që lufta e ushtrimtare ka qenë luftë e drejtë e pastër, një luftë në shërbim të njerëzimit, jo vetëm të kombit tonë, një luftë që ka hap perspektivë e rajonit.
Limaj gjithashtu e ka falendëruar trupin gjykues për siç ka thënë ndjekjen e drejtësisë dhe jo agendave politike.
Falenderoj trupin gjykues, shpreh respektin. Dhe do shpreh respekt në specifikë ata nuk lejuan që nga vendet nga vinë, nga zemra demokracisë, nga shpresa lirisë, nga vendet të cilat kanë udhëheqë dhe po udhëheqin shpresat e njerëzimit për liri, demokraci dhe drejtësi, pa fjala nga gjyqtarët nga Anglia, kryetari i trupit gjykues dhe gjyqtarët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata tregojnë që pavarësisht rrethonave, dëshirave, agjendave politike, këta backgroundet tyre tregojnë që drejtësi janë mbi gjitha.
Ndërkaq avokati i mbrojtës i Limajt Karim Kane ka quajtur të gjatë procesin i cili rezultoi me shpalljen e pafajësisë së zotit Limaj dhe tre të akuzuarve tjerë. Ai ka thënë se për herë të dytë Fatmir Limaj është shpallur i pafajshëm nga të gjitha akuzat e ngritura kundër tij në ndërlidhje me periudhën e luftës.
ULEX of course an international community is seeking to assist Kosovo build itself.
EULEX-i natyrisht dhe komuniteti ndërkombëtar mëton të ndihmoj Kosovën në ndërtimin e saj. Një gjë është e sigurt ndërkaq se e ardhmja e Kosovës mbështetet te besimi dhe veprimet e qytetarëve të saj, jo gjetkë, ka thënë avokati Kan. Duke folur për lirinë që Kosova gëzon sot dhe çmimin që qytetarët e saj kanë paguar për të, Kan ka thënë se të drejtat e të gjithëve mund të njihen vetëm nëse mbizotëron sundimi i ligjit.
Power politics is secondary to freedom and civilization and this period of Kosovo.
Pushteti dhe politika janë dytësore, karshi lirisë dhe qytetërimit, ka thënë Kan, duke shtuar se tani është koha kur sundimi i ligjit duhet të jetë fitimtar. Tani që Fatmir Limaj u shpalli pafajshëm nga dy procese gjyqësore, të dyat me gjykatës ndërkombëtar, shpresoj se Fatmir Limaj do ta gjej paqen me familjen e tij, ka theksuar Kan. Në fund, duke falendëruar ekipin e tij, Kan gjithashtu ia atribuoi meritat edhe vetë drejtësisë, duke thënë se drejtësia mund të jetë e verbër ndaj etnisë dhe cili do faktor tjetër, por nuk mund të jetë e shurdhër. Ndryshe prokuroria kishte akuzuar Limajin dhe nëntë ish pjesëtar të UÇK-s për krime kundër popullatës civile gjatë luftës së vitit 1999. Gjashtë akuzuarit e tjerë janë shpallur të pafajshëm në të gjitha pikat e akt padis më 30 mars. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë tani në Maqedoni, ku sot janë nxjerrë para gjykatës hetues të arrestuarit e një ditë më parë në lidhje me vrasjen e 5 fishtafër Shkupit. Ministri i Rendit ka thënë se 5 nga ata akuzohen për terrorizëm. Në anën tjetër, Partia Shqiptare në Pushtet, BDI, ka thënë se arrestimi është bërë nga policia e përzier etnike dhe nuk ka pasur keqtrajtime. Ndjekim për hollësi zërjeta Hajro Jahjagën.
Të gjithë 20 arrestuarit në aksionin e djeshëm policor nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme sot janë nxjerrë para gjykatësit hetues në Shkup. Numri 1 i dikasterit të policisë Gordana Jankulovska ka bërë të ditur se ndaj 5 personave Ministria e Punëve të Brendshme vetëm kanë ngritur padi penale për vepër terrorizëm.
Krivicnata prijava za terrorizëm e podnesena za 5 lica.
Ndaj 5 personave është ngritur padi penale për veprën penale terrorizëm. 3 prej tyre janë të arrestuar, gjërsa 2 të tjerë janë arrestuar. Ti. Terrorizmi është kërcënim serios për tërë botën e Republika e Maqedonisë nuk është e izoluar në këtë aspekt. Maqedonia si shtet merr pjesë në të gjitha proceset për të kontribuar në paqen globale botërore, ka deklaruar Ministria e Punëve të Brendshme Gordana Jankulovska. Ministria e Punëve të Brendshme Syçeli ndjek situatën në teren. Për fat të keq bota deri në këtë moment nuk ka gjetur përgjigje adekuate ndaj terrorizmit. Është shprehur numri 1 i dikasterit të policisë Gordana Jankulovska, duke ritheksuar se prania e Maqedonisë në Afganistan, që për kokë banori është e pesta nga participimi i ushtarëve, vendosin shtetin hartën e vendeve të cilat mund të jenë potencial për individ të orientuar terrorist ose grupacione terroriste. Ndërkaq, Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, ka theksuar se vrasësit nuk kanë përkatësi etnike, duke ritheksuar se kjo parti është më së interesuar që e vërteta të del sa më parë në pahë.
Janë vrasës pavarësisht në çfarë etnie i përkrosin. Shqiptarët kanë qenë që nga fillimi më tepër të interesuar në identifikimin me emër dhe mbiemër për shkak tentimit për prejudikuar për përkatësin etnike të tyre, andaj edhe ne dhamë dhe kontributin maksimal në përmjet institucioneve që të identifikojnë me emër dhe mbiemër. Tani për momentin e mund të flasim për të dyshuar për vrasin.
Ka deklaruar zëdhënës i Bashkimit Demokratik për Integrim, Bujar Osmani. Ai thekson se aksioni djeshëm policor është realizuar me pjesëtarë të forcave të përzierë etnike dhe se nuk janë të kaluar kompetencat nga ana e pjesëtarëve të sigurisë. Ka reaguar edhe Partia Maqedonase në opozitë Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë.
Se na devon.
Shpresojmë që aksioni djeshëm i forcave të sigurisë do të kontribuojë për identifikimin e dëshmive materiale për ndriçimin sa më parë të vrasjes së 5 fish në liçenin e Hekuranës, ka theksuar zëdhënësi i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë Emilian Stankovic. Ndërkohë zyra e Bashkimit Evropian në Shkup përmes një deklarate me shkrim shkurt ka bërë të ditur se po vazhdon të ndjen nga afër arrestimin nga operacioni Monster lidhur me vrasjen e 5 fish në Smilovs të Shkupit. Jemi të njohtuar se hetimet për vrasjen e 5 fish në liçenin e Hekuranës ka sjell deri tek arrestime në kuadër të një operacioni policor të realizuar më 1 maj. Vazhdojmë të ndjekim nga afër aktivitetet, thuhet në komunikatën e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shkup. Ndryshe gjatë kryerjes së bastisjeve dje në 26 objekte të një pjese më të madhe të territorit të qytetit të Shkupit dhe në aktivitetet në aksionin policor Monster, në të cilën morën pjesë 800 pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, është gjetur një sasi e madhe armëve, literaturë e cila tregon përkatësin ideologjike të këtyre personave, si dhe mjetet të tjera të cilat mund të jenë të shfrytzuara gjatë kryerjes së veprës penale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Ju kthehemi sërish informacioneve nga Kosova. Njohësit e rrethanave politike dhe ata të proceseve zgjedhore quajnë të paqartë mënyrën se si do të zhvillohen zgjedhjet parlamentare dhe prezidenciale të Serbisë në territorin e Kosovës. Ata thonë se në këtë rast nuk mund të zbatohet parimi i dyshtetësisë, në të cilin thirrën mekanizmat përgjegjës për shkak të kundërshtimit të një pjese të serbëve lokal ndaj shtetësisë së Kosovës. Edhe marrveshja që thuhet se është arritur për lecimin e zgjedhjeve nga OSBE-ja mbetet enigmë për opinionin publik të vendit. Kronike e Dona Pecit.
Edhe pse u mirëprit nga autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare, marrveshja arritur për lehtësimin e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale serbe të 6 majit nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, solli me vete shumë paqartësi. Marrveshja që thuhet se është arritur ditë më parë në mes të qeverisë së Serbisë, asaj kosovare dhe faktorit ndërkombëtar, nuk u publikua deri më tani zyrtarisht nga asnjëra palë. Analistët politik dhe njohësit e proceseve zgjedhore në Prishtinë flasin për mungesë informatash rreth rolit të OSBE në zgjedhje dhe zbatimit të procesit në teren këtë të djel. Halil Matoshi, analist politik, thot se paqartësit shtohen, sidomos kur bëhet fjalë për parimin e dyshtetësisë, për respektimin e të cilit u zotuan institucionet përgjegjëse të vendit.
Serbët, sidomos në veri të Kosovës, nuk
janë qytetarë me dy shtetësi, do të thotë nuk janë në këtë kategori, sepse ata objektivisht e kanë vetëm një shtetësi, e kanë shtetësinë e Republikës së Serbisë. Se këndemi këto zgjedhje, edhe pse po mbështeten nga disa qendra të fuqisë politike dhe nga OSBE-ja, nuk kanë kurfarë baze legale.
OSBE-ja, si lehtësuese e mbajtjes së zgjedhjeve ndërkesh, ka bërë të ditur se do të veprojë në përputhje me rolin e saj dhe në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Por as kjo, sipas Matoshit, nuk mund të shërbejë si bazë legale.
Do të kishte një bazë legale sikur Serbët kosovarët e kishin të verifikuar me shtetësinë kosovare, por ata nuk e kanë, prandaj votojnë për një shtet të huaj objektivisht.
Mazlum Baraliu, njohësi proceseve zgjedhore në Kosovë, thekson se situata aktuale në këtë çështje shfrytëzohet për përfitime në politikat e brendshme të Serbisë, ndërsa kushtetuta e Kosovës si mjet për realizimin e atyre interesave për mbajtjen e zgjedhjeve në zonat e banuara me serb në Kosovë.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës ja njeh këtë drejtë. Dhe kushtetuta do duhet të realizohet edhe në këtë rast ku njerëzit kanë nevojë dhe komunitetet dhe organet e caktuara për të shfrytzuar një artikull 19 të kushtetutës, një dispozitë saj, firën e te për të realizuar ndonjë të drejtë. Kjo është situata në këtë rast që domethënë bazë kushtetutës ata kanë të drejtë për dy shtetësi dhe jo mundësohet që të marrin pjesë në procesin elektoral analogjikisht me këtë.
Sipas paralajmërimit të autoriteteve në Beograd, zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale në territorin e Kosovës pritet të mbahen në 28 lokacione dhe vend votime, përfshir zonat në Veri, Zveçanin, Zubin Potokun, Mitrovicën dhe Lepo Savicin. Përfaqësues të qeverisë serbe një ditë më parë thanë se roli i OSBE-s në procesin zgjedhor do të jetë vetëm monitorues. Ndërkohë deklarata e SHN-së se Qeverisë Kosovës bën fjalë për rolin në lehtësues të OSBE-s, ndërsa thekson se vendimi i OSBE-s reflekton qëndrimet dhe parimet e panegociueshme dhe vijat e kuqe të Republikës së Kosovës për këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësues të organeve të drejtësisë deklarojnë se në sistemin e drejtësisë ende nuk ka një politikë ndëshkimore unike. Kjo sipas tyre është një nga problemet me të cilat po ballafaqohen gjykatat dhe prokuroritë e vendit, kurse zyrtarët e ekzekutivit zotohen se janë duke hartuar një infrastrukturë moderne ligjore për sistemin e drejtësisë. Kronike Arton Konushevcit.
Mos zbatueshmëria e duhur e ligjeve, laramania e dispozitave dhe mos ndëshkueshmëria unike janë vetëm disa nga sfidat e sistemit të drejtësisë që nënvizohen nga përfaqësues të organeve të drejtësisë dhe ekspert legal. Kryeprokurori i Kosovës Ismet Kabashi në një debat organizuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dha një shembull se si në sistemin e drejtësisë së Kosovës ende nuk ka një politikë ndëshkimore unike.
Të njëjtën ditë, një prokuror i qarkut në Kosovë ka pranuar dy argjykime për dy të pandehur që kanë kryer të njëjtën vepër penale të dhunimit, dhe njëri është dënuar 5 vjet, tjetri është dënuar 1 vjet. Ata dy të dënuar takohen në burg dhe do të pyesin njëri tjetrin për çfarë vepre je dënuar ti, dhe do të mësojnë se të dytë janë dënuar për të njëjtën vepër, të dytë janë dënuar nga e njëjta gjykatë, dhe njëri është dënuar 5 vjet, tjetri 1 vjet. Kush është në botë që mund ta hek percepcionin se aty ka korrupsion?
Në anën tjetër, përfaqësues të ekzekutivit zoton se po hartojnë një infrastrukturë moderne ligjore për sistemin e drejtësisë. Ministri i Drejtësisë Haridin Kuçi thot se zbatimi i ligjeve në organet e drejtësisë është duke ndodhur.
Ne jemi duke bërë përpjekje që ta kemi një infrastrukturë të mirë ligjore, natyrisht në këtë drejtim sipas standardeve evropiane, po të përputhshme dhe funksionale me Kosovën. Në anën tjetër është një proces i vazhdueshëm për emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të ri, po ashtu është ndërtuar, do të thënë, një ambient i mirë politik që nuk ndërhyet në punën e gjyqësorit, sepaku jo publikisht, dhe dua të them edhe gjendje materiale prokurorëve dhe gjyqtarëve dukshëm më mirë se sa vitet e tjera.
Ndryshe në raportin e fundit të progresit nga Komisioni Evropian është vlerësuar se në Kosovë vazhdon të ketë mungesë të zbatimit të mirëfillt të ligjeve. Edhe përfaqësuesit e organizatave juqeveritare që merren me sistemin e drejtësisë thonë se ligjet që i takojnë këtij segmenti nuk janë duke u zbatuar në masën e duhur. Drejtori i bordit e Institutit të Kosovës për Drejtësi, Kujtim Kërveshi, thotë se ende në Kosovë nuk ka një uniformitet të normave dhe kjo sipas tij e bën që të ketë një laramani të zbatimit të dispozitave të ndryshme të legislacionit në Kosovë.
Është fakt botërisht i njohur që në Kosovë më përpara hec mekanizmi i shpalljes së legislacionit se sa zbatimi i ligjeve, ka qenë dhe mbetet vështirësi për gjithë barcit e institucioneve, veçanërisht për gjyqtarët dhe prokurorët, që të ndjekin ritmin ndryshimin e zbatimit të këtyre ligjeve për shkak se fluksi i madh i ligjeve që shkon për zbatim gjyqtarë prokurorëve është shumë i madh dhe nuk janë të rolla rastet që ato ligje janë në konflikt njëra me tjetrën.
Mos zbatimi i ligjeve në Kosovë sipas përfaqësuesve të institucioneve që mbrojnë të drejtat e njeriut bën të pamundur funksionimin e shtetit ligjor dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me një kronikë nga shëndetësia. Të gjitha klinikat brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës udhëhiqen me ushtrues detyre. Zyrtar të lartë kanë deklaruar se kjo ka ardhur si rezultat i ndryrimit të statutit të kësaj qendre disa herë. Por antarë të Komisionit për Shëndetësi thonë se mos zgjedhja drejtoreve brenda klinikave është e kundërligjshme. Nga Prishtina njofton Aljana Kasapolli.
Gjitha klinikat brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës vazhdojnë të udhëhiqen me ushtrues detyre të drejtorëve për më shumë se 2 vjet. Konkursi për drejtor të klinikave është anuluar më datën 18 janar, një ditë pasi që ishin shpallur emrat e drejtorëve të këtyre klinikave. E antar të grupit të ekspertëve për shëndetësi pohojnë se kjo ndikon dukshëm në performancën e punëtorëve shëndetësor që punojnë në këtë institucion dhe kjo rrjedhimisht do të ketë pasoja edhe për qytetarët. Valbon Krasniqi, antari grupit të ekspertëve për shëndetësi nga radhët e LDK-s, jep më shumë ollësi.
Sa i përket çështjes së menaxhimit të klinikave, veçanërisht kemi shpreh brengosjen për mos zgjedhjen e drejtorëve të klinikave. Ju e dini se tash më tepër se 2 vite të gjitha klinikat janë me ushtrues detyre të drejtorëve.
Statuti i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës si akti më i lartë juridik ka psuar disa herë ndryshime. Më 5 prill të këtij viti statuti është miratuar sërish. E zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë pohojnë se funksionimi me ushtrues detyre të gjitha klinikave brenda Qendrës Klinike Universitare ka ardhur si rezultat i ndryrimit të statutit disa herë. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, shpjegon.
Ministri ka nënshkruar statutin e ri të Qendrës Klinike Universitare, cilën do të punojë kjo qendër. I dini rrethonat të cilat funksionojnë sistemi shëndetësor i Kosovës, i dini që ka qenë një proces i ndryshimit dhe adaptimit të statutit të ri që konkurson për puthje me zhvillimet që kanë ndodhur në këtë qendër, për puthje me hapjen e shërbimeve të reja dhe kjo ka ndikuar që të prolongohet ky proces.
Ndërkaq Time Kadria e antare e Komisionit për Shëndetësi nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë në Kosovë pohon se qeveria e Kosovës nuk e përcjell fare punën brenda ministrive, andaj edhe ndodhin veprime të kundërligjshme brenda këtyre institucioneve.
Peshkar sjellën vendime anormale dhe vendime aspak profesionale.
Por vetë ministri i shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar se tashmë janë duke ndodhur disa lëvizje pozitive dhe se së shpejti do të zgjidhen edhe drejtor të klinikave.
Jemi duke e pritur miratimin e rregullores punës së qeverisë për organizimin e mbrendshëm të sektorëve të qeverisë dhe më pastaj më njëherë do të miratojmë organogramën e Ministrisë së Shëndetësisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Tani u alëm radhën zhvillimeve ndërkombëtare. Gjatë qëndrimit të paparalajmëruar në Afganistan, presidenti amerikan Barack Obama theksoi se koha e luftës po përfundon dhe se disfata e Al-Qaidës është afër. Këto komente ai bën në një të fjalim televiziv pas në shkrimin të marrëveshjes mes Shteteve të Bashkuara dhe Afganistanit, me të cilën rregullohen raportet ndërmjet dy vendeve. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama tha se koha e luftës po përfundon dhe se disfata e Al-Qaidës tash është afër. Në fjalimin e tij televiziv në kohën më të shikuar në Shtetet e Bashkuara, ai foli nga baza ajrore Bagram në Afganistan, ku mbrëm vonë arriti në një vizitë të paparalajmëruar.
My fellow Americans, we've traveled through more than a decade.
Amerikanët e mi të nderuar, ne kemi udhëtuar për më tepër se një dekadë nën mjegullin e zezë të luftës. Tash këtu para agimit në Afganistan, mund të shohim dritën e një dite të re në horizont, tha Barack Obama. Ai në kryeqytetin Kabul u takua me presidentin afgan Hamid Karzai pas nënshkrimit të marrëveshjes me të cilën më gjerësisht rregullohen raportet ndërmjet dy vendeve pas tërheqjes së trupave të Shteteve të Bashkuara nga Afganistani e parapar për fundin e vitit të 2014. Marrëveshja e cila është arritur pas negociatave që zgjaten me muaj të tërë i rregullon raportet të Shteteve të Bashkuara Afganistan në sferën e sigurisë, qeverisjes dhe ekonomisë dhe nënkupton në tranzicionin e Shteteve të Bashkuara nga prania jashtme në luftë në një partner të afërt për Afganistanin sovran. si pas marveshjes, Washingtoni nuk përkushtohet për ndonjë prani specifike të ushtarve, por lejon që shtetet e bashkura potencialisht të mbajnë trupat në Afganistan pas luftës për dy arsye specifike, tha presidenti Obama.
Within this framework, we'll work with the Afghans to determine...
Brenda kësaj kornize, ne përpunoj me Afganet për të përcaktuar se çfarë mbështetjeje atyre u duhet për të arritur dy misionet sigurisë pas 2014-ës, kundër terrorizmin dhe stërvitjen e vazhdueshme. Por ne nuk do të ndërtojmë baza të vazhdueshme në vend, e as nuk do të patrullojmë në qytete dhe male. Kjo do të jetë detyre popullit afgan, tha Barack Obama. Po ashtu marveshja nuk paraqet për kushtim për Washingtonin në ndonjë nivel specifik të shpenzimit, por premton mbështetje financiare për Kabulin për një dekadë, pas të rreqës së afro 87,000 ushtarëve amerikan. Në fakt, shtëpia Barr tha se sipas marveshjes, Washingtoni përkushtohet të kërkojë fonde nga Kongresi në baza vjetore për mbështetjen e stërvitjes, pajisjes, këshillimit dhe përgatitjes së forcave kombëtare të sigurisë së Afganistanit dhe për ndihmë sociale dhe ekonomike. Në përkushtimet e Afganistanit përfshihen premtimi për forcimin e përgjegjësisë, transparencës, mbikëqyrjes dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut për të gjithë afganët, meshkujt dhe femrat, ka shpjeguar shtëpia e Bardh. Në fjalimin e tij televiziv nga Afganistani, zoti Obama e ka përsëritur thirrjen e tij për talibanët që të ribashkohen bisedave për pajtim të udhëhequra nga afganët dhe theksoi se administrata e tij ka qenë në kontakt direkt me talibanët. Rruga për në paqe tash është para tyre, tha Obama, dhe shtoi se ata që refuzojnë të ecin në këtë rrugë do të ballafaqohen me forcat e fuqishme afgane të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët tan. Koha e vizitës së Obamës në Afganistan ishte shumë simbolike, derisa po shënohet një vjetori vrasjes së ish liderit të Al-Qaidës Osama bin Laden, i cili i kishte orkestruar sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 kundër Shteteve të Bashkuara.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një artikull të Wall Street Journal që vënë në parë retorikën siç e quan gjenocidiale të Iranit ndaj Izraelit dhe popullit hebre. Edhe poqëse radikalët e Iranit pengohen nga sulmimi i Izraelit, veprimet e tyre janë ilegale në ligjin ndërkombëtar, thuhet ndër të tjera në artikullin që mund ta dëgjoni në vazhdim. Wall Street Journal shkruan se shumë nga krimet e Iranit dihen mirë fillin nga amerikanët dhe vëzhguesit në botë. Regjimi i Teheranit dëshiron të ndërtojë armë bërthamore me gjithë në shkrimin e traktatit të mosprhapjes së armëve. Mbështet aksionet brutale të Al-Asadit kundër popullit sirian, është sponsorizues i kryesor i terrorizmit dhe është angazhuar në represion masiv vendor. Megjithatë, më pak dihet për retorikën gjenocidiale antisemite dhe anti-izraelite të Iranit, e cila paraqet ndër krimet më serioze në ligjin ndërkombëtar. Konventa për gjenocid e kombeve të bashkuara ndalon jo vetëm aktet e gjenocidit, por edhe nxitjen e tij vënë pa gazeta. Bota dështoi në Ruand ku u vran 800 mijë civil me gjithë nxitjet që u bën atë botë për gjenocid. Irani, shkruan gazeta, i ka dhënë botës paralajmërime të mjaftueshme. Një faqe interneti që ka lidhje me liderin suprem të Iranit Ali Khamenei ka deklaruar në muajin shkurt se Irani duhet të justifikohet për vrasjen e të gjithë hebrejve të Izraelit, gjë kjo që Teherani mund të arrijë me raketat me rreze të gjatë veprimi vetëm për 9 minuta, mburri kjo faqe interneti. Khamenei nga ana e tij ka quajtur Izraelin një tumor kanceroz që duhet hequr dhe ka deklaruar se ekziston një justifikimi për të vrarë të gjithë hebrejt dhe të asgjësoj Izraelin dhe për këtë Irani duhet të marrë timonin. Gazeta duke sjellë edhe shembuj të tjerë të kësaj natyre thekson se këto nuk janë tjetër pos paralajmërimi gjenocidit. Wall Street Journal duke sjellë në kujtesë gjykimet për nxitjet të gjenocidit që janë bërë në procesin e Nürnbergut dhe tash së fundi në Ruand, bën thirrje që precedentet e tillë të përdoren edhe për rastin e Iranit. Gazeta shkruan se kërcënimi për ndjekjen penale duhet të shtohet presioneve ekzistuese diplomatike dhe ekonomike të destinuara për të penguar terrorizmin dhe zhvillimin e armëve bërthamore nga Teherani. Heshtja nuk është një opsion moral kur shtetet kërcënojnë me gjenocid, sidomos kur ato janë në prag të ndërtimit të armëve bërthamore dhe mburrën se mund ta kryejë një holokaust brenda minutave, përfundon artikullin Wall Street Journal. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor të këtij edicioni. Jepët verdikti për rastin Kleç Kalimaj dhe të tjerët shpallën të pafajshëm. Dalin para gjykatës hetuese në Maqedoni të arrestuarit për vrasjen e 5 fisht, 5 nga ta akuzohen për terrorizëm. Shqipëria miraton legjislacionin që e lejon Bashkimin Evropian të kryej hetime për trafikim organesh në këtë vend. Presidenti Barack Obama thot se koha e luftës po mbaron dhe Al-Qaida është paradis fatës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Programi i radhës pason në orën 21, por për më të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ju në çdo kohë mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.